Estamos aínda no medio do curso, pero hai que ir pensando xa no vindeiro, pois aquelas persoas, por exemplo, que queiran pedir plaza pois nas escolas católicas que temos en Galicia. Juana Otero, secretaria autonómica das escolas católicas, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Alberto.
Non sei se se abriu xa o plazo ou está a piques de abrirse o plazo de admisión.
Sí, a ver, xa saiu o calendario de o que son as admisións. O prazo todavía non. Hasta principios de marzo non empezaríamos, non? Agora que está un pouco mirando os colexios, sabes que, bueno, hai posibilidades de facer visitas este ano debido pues, ás condicións sanitarias, posiblemente moitas delas se xan, por suposto, con cita previa e guardando todas as recomendacións, e tamén haberá moitas de forma virtual, uh-huh. Pero sí que animamos a que a xente pois acuda de unha forma ou de outra a estas visitas, non? Sí. Así que o plazo ábrese o 1 de marzo, a última semana de febreiro, faise o sorteo da letra, sabes, a letra do apelido, uh-huh. Sí. Para que en caso de empate, non, de que haxa varias persoas empatadas para entrar nun centro, non, que haxa máis demanda que oferta, pois que se saiba cal sería a primeira en acceder, non, ao centro.
É dicir, que temos un meseciño por diante pues, para visitar, por exemplo, virtualmente os centros, pues, ver o tipo e a calidade que teñen. Como se fai para pedir, sobre todo, eu supoño que recomendades virtual, non? Porque non están as cousas tampouco para presencial, salvo excepcións.
Claro, aí está. Sí que temos esa un pouco esa premisa de que, en principio, se fagan de forma virtual. Para iso, o que hai que facer é o chamar ben ao centro ou tamén agora nas páxinas web dos colexios pois está toda a información e ali xa se pode pois ver que día son esas visitas, porque aínda así, aínda sendo virtuais, pois bueno, teñen sus momentos, non? E hai que anotarse para que te envíen o enlace. Entón, bueno, eso na páxina de Escolas Católicas temos o nome de todos os colexios, que aí se pode ver que centros son de Escolas Católicas e desde aí acceder a todas as páxinas web dos centros e ver a información de cada un particularmente.
Uh-huh. Sí, señor. Teñen moi boa aceptación os centros de Escolas Católicas por toda Galicia. Que é o que vos diferencia? Por que a xente quere que os seus cativos, os fillos, as fillas, vayan aos centros das Escolas Católicas?
Ben, a ver, eu creo que o principal é o noso ideario, non? A nosa educación pois en valores, é certo que en todos os centros non se educan en valores. Nos primamos unha educación integral, queremos formar bueno, persoas capaces de mellorar o mundo a través dos valores do Evanxeo, non? Que é a nosa principal misión. E logo intentamos pois traballar moito a responsabilidade, non? Formar persoas responsables, comprometidas co mundo que lle rodea. Traballamos tamén moito a innovación. Estamos nunha mellora continua, tanto dos espacios do centro como do profesorado, non? Orientada a que esa educación sexa moderna, actualizada, adaptada aos tempos, non? Nos que viven os alumnos, e tamén que responder ás necesidades de cada persoa, non? Traballando moito tamén as especialidades de cada un, non? De cada neno, cada nena, que son diferentes. Tamén intentamos que a nosa educación sexa un acompañamento, non? Que sexa acompañamento tanto de nenos como de familias durante todo o proceso. Creemos que é moi importante. As familias son, bueno, parte, por suposto, esencial, e queremos que sexan tamén compartan, non? Esa educación de seus fillos e tamén unha proxección, é dicir, de cada persoa descubrir as súas potencialidades e mellorálas, non? Tanto o que pode facer como tamén o que cree que non pode, pero que seguramente sí que é capaz, non? Uh-huh. Pois estamos un pouco, ao final é unha educación integral, non? Claro. De neno e da nena. Uh-huh.
Juana Otero, secretaria autonómica das Escolas Católicas, un placer, gracias, bo día.
Moitas gracias, Alberto.